Salomaysizlar. Har bir kishining hayotini nimadir boshqaradi. Ko'pgina lug'atlar boshqarmoq degan so'zni yo'l ko'rsatmoq, yo'naltirmoq, nazorat qilmoq deya tarjima qiladi. Siz mashina yoki golf to'pini boshqarganda, siz uni o'sha vaqtda yo'naltiraman, nazorat qilaman va yo'l ko'rsataman degan ma'noda gapirasiz. Sizning hayotingizni qanday kuch boshqaradi? Hozirning o'zida sizni qandaydir muammo, bosim yoki inqiroz boshqarayotgandir. Sizni qandaydir achchiq xotira ta'qib qilayotgan dahshat yoki noma'lum ishonch boshqarayotgan bo'lishi mumkin. Sizning hayotingizni boshqarishi mumkin bo'lgan bir qancha sharoit, qadriyatlar va his-tuyg'ular mavjud. Quyida eng asosiylarini keltirib o'tay. Ko'pgina insonlarni aybdorlik boshqaradi. Ular butun hayotlarini afsuslardan, qochish va uyatdan yashirinish bilan o'tkazishadi. Aybdorlik boshqaradigan kishilarga xotiralar katta ta'sir o'tkazadi. Ular o'tmishlari, kelajaklarini boshqarishiga yo'l qo'yishadi. Ular bilmagan holda o'z muvaffaqiyatlariga zimdan qarshilik ko'rsatish orqali o'zlarini jazolaydilar. Qobil gunoh qilganida uning aybi Xudo huzuridan ajralishga olib keldi va Xudo unga shunday dedi: "Yer yuzida sarson sargardon bo'lgaysan." Bu hozirgi kunda hayotda maqsadsiz yurgan ko'pgina insonlarni tasvirlaydi. Biz o'tmishimizning natijasimiz, ammo o'tmishimizning mahbusi bo'lmasligimiz kerak. Xudoning maqsadi bizning o'tmishimiz bilan chegaralanmagan. Xudo qotil Musoni boshqaruvchiga va qo'rqoq Gideonni jasoratli qahramonga o'zgartirdi va u sizning bundan keyingi hayotingizda ham ajoyibotlar yarata oladi. Xudo insonlarga sof ibtido berish bilan muayyan maqsadga yo'naltiradi. Muqaddas kalom aytadi: "Qanday baxtli gunohi o'tilgan, qonunsiz ishlari af bo'lgan odam." Ko'pgina insonlarni qahr va g'azab boshqaradi. Ular jarohatlarga yopishib oladilar va hech qo'yib yubormaydilar. Kechirim orqali jarohatlardan voz kechish o'rniga ularni xotiralarida takrorlayveradilar. Bunda insonlarning ba'zilari gapni boshqa yoqqa burib, g'azablarini ichlariga yutsalar, ba'zilari esa yoriladilar va boshqalarga portillaydilar. Ikkala javob ham nosog'lom va befoydadir. G'azab doimo siz g'azablanayotgan insondan ko'ra sizni ko'proq jarohatlaydi. Sizni xafa qilgan kishi xafagarchilikni unutib o'z hayotida davom etaversa, siz o'tmishingizni o'zgartirib bo'lmaydigan qilib qo'yib og'riqni yanada kuchaytirasiz. Eshting, agar siz g'azab orqali keladigan og'riqqa yopishib olmasangiz, ilgari sizni xafa qilgan kishilar boshqa xafa qila olmaydilar. O'tmishingiz o'tmishdir. Hech narsa uni o'zgartira olmaydi. Siz faqat o'zingizni achchig'ingiz bilan jarohatlayapsiz. O'zingiz uchun bundan xulosa chiqaring va o'tib ketishiga yo'l qo'ying. Muqaddas kalom aytadi: "Qahr g'azab bilan o'limgacha qayg'urish ahmoqona va ma'nosiz ish bo'lardi." Ko'pgina insonlarni qo'rquv boshqaradi. Ularning qo'rquvlari shikastlanish, qattiq nazoratli uyda tarbiyalanganlik yoki hattoki irsiy kamchilik oqibatida yuzaga kelgan bo'lishi mumkin. Sababidan qat'iy nazar, qo'rquv ta'sirida yuradigan insonlar tavakkal qilishdan qo'rqib, ulkan imkoniyatlardan foydalanmaydilar. Do'stim, sizning hayotingizni nima boshqaradi? Bu haqda Dilkash Radio Telegram kanalimizga yozib yuboring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.